რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სტამბოლის ათათურქის სახელობის ერთაშორისო აეროპორტში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 157-მდე გაიზარდა, დაღუპულთა რიცხვი კი 36-მდე. დაღუპულთა შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც არიან. არსებული ინფორმაციით ტერაქტების ამ თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თურქეთის იუსტიციის მინისტრის ბეკირ ბოზდაგის განცხადებით ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა საერთაშორისო ფრენების ტერმინალში კალაშნიკოვის ავტომატიდან ცეცხლი გახსნა, რის შემდეგაც თავი აიფეთ გაპასუხისმგებლობა მომხდარზე. ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღი ადგილობრივი მედიის ცნობით აეროპორტი 4 შაბათამდე თბილისის დროით 18 საათამდე დაიკეტება. ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ სტამბოლთან ავია მიმოსვლა შეაჩერა. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით განცხადებას აუცილებს და მომხდარს მკაცრად გმობს, როგორც თურქული მედია იტყობინება ტერაქტების შედეგად. პრეზიდენტმა ერდოანმა პრემიერ-მინისტრთან და სამხედრო მაღალჩინოსნებთან საგანგებო შეხვედრა გამართა. ათათურქის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების გამო თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით Turkish Airlines-ის ორი რეისი გაუქმდა საღამოს 23 საათზე. სტამბოლის მიმართულებით გაფრენილი თვითმფრინავი კი ანკარაში დაჯდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები და მობილიზებული არიან სამართალდამცველები საქართველოს. საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავს საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდნენ გენერალურ საკონსულოს. უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო მუდმივ კავშირზეა თურქეთის საგანგებო სიტუაციებზე პირველად რეაგირების ჯგუფთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თურქული მხარე ამ ეტაპზე დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების არსებობას არ ადასტურებს. უხვინალეკის შედეგადაც დაბომა მდინარე მქედისა და შუახევის რაიონებში რამდენიმე ხიდი წაიღო. 4 სოფელი გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. 400-მდე ოჯახს არც ელექტროენერგია მიეწოდება. დაიმეწყლა რამდენიმე მოსახლის ეზოთ, რის შედეგადაც 10 ოჯახი მუნიციპალიტეტმა უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანა. შუახევის მუნიციპალიტეტში ამდრომდე წვიმს და ადიდებულია მდინარე გუდნის წყალიც. დღეს პრეზიდენტი პირველ ლედისთან და დელეგაციასთან ერთად გერმანიას ეწვევა. გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის პრეზიდენტ შეხვდება. შეხვედრის ოფიციალური ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გაიმართება. პირისპირ საუბრის შემდეგ კი პრეზიდენტები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. გიორგი მარგველაშვილი გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელსაც შეხვდება. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა ბერლინში კონრად ადენაუერის ფონდში. პარალელურად დაგეგმილია საქართველოს პირველი ლედის მაკა ჩიჩუას შეხვედრა გერმანიის პირველ ლედისთან. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა. პანკისის ხეობის სოფელ დუმას ტურში მცხოვრები 22 წლის ასლანბეგ ბორჩაშვილი სავარაუდოდ საბრძოლო მოქმედებებს ემსხვერპლა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსთავი ორი აგრძელებს. ოჯახი კომენტარს არ აკეთებს. მათი ცნობით ადგილობრივები კი აცხადებენ, რომ შეიტყვეს ბორჩაშვილის გარდაცვალების შესახებ, თუმცა არ აქვთ დაზუსტებული ინფორმაცია. მათივე თქმით, ახალგაზრდა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა, ის თურქეთში სამუშაოდ იყო წასული, როდის გადავიდა სირიაში, არ იციან. გავრცელებული ინფორმაციით, სირიაში ძველად პანკისის ხეობიდან 50-მდე ახალგაზრდაა წასული. 28 ივნისს სოფელ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 67 შეხვედრა გაიმართა. მისმა მონაწილეებმა განიხილეს უკანასკნელი შეხვედრის შემდგომ პერიოდში აღნიშნული ინციდენტები. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ გამოთქვეს პროტესტი არსებული ვითარების გამო. ქართულმა მხარემ შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია სოფელ ქორდას მკვიდრის 28 ივნისს გაუჩინარებული 26 წლის ნიკა საღირაშვილის შესახებ. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან ერთად შეხვედრას ესაუბარი შეეხო უკვე დაკარგულ და ცხინვალის იზოლატორში უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების საკითხს. ასევე საეჭვო გარემოებაში გარდაცვლილი ახალგორის მკვიდრის დავით ბაშარულის საქმის ხელახალი გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი 68 შეხვედრა 19 ივლისს გაიმართება. ამ შეხვედრაზე ცენტრალურ ხელისუფლებას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური წარმოადგენენ.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, გრძელდება დილის საუბრებით. ნინო ხარაძე ვიქნები ერთი საათის განმავლობაში ეთერში 8:00-ზე ოპერატორის პულთან. გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გადაცემაში გაეროს ბავშვთა ფონდის ახალ ანგარიშზე, რომლის თანახმადაც მსოფლიოში იზრდება სოციალური უთანასწორობა ბავშვებთან მიმართებით, სულ უფრო მეტი ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში და ტენდენციები, რომლის თაობაზეც ანგარიში საუბრობს და მოუწოდებს ხელისუფლებებს ახლავე დაიჭირონ თადარიგი იმისთვის, რომ უფრო არ გართულდეს მდგომარეობა რამდენიმე წლის შემდეგ. რა ვითარებაა მსოფლიოში, რა ვითარებაა საქართველოში, ამ საკითხებზე ისაუბრებს მაია ქურციკიძე. ჩვენ ასევე ვეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ საქართველოს საკონსულოს და საელჩოს თურქეთის რესპუბლიკაში, ვინაიდან წუხალმომხდარი ორი აფეთქების შედეგად ქემალ ათათურქის სახელობის აეროპორტში არის მსხვერპლი, არიან გარდაცვლილები, არიან დაშავებულები და ვეცდებით ჩვენი საელჩოსგან მივიღოთ მეტი ინფორმაცია, როგორც საქართველოს მოქალაქეების მდგომარეობის თაობაზე, თუ როგორ არიან ისინი გადანაწილებული, დაცული, ასე შემდეგ, და უსაფრთხო ტერიტორიაზე გაყვანილი, ასევე იმ ვითარების თაობაზე, რომელიც არსებობს ამ დროისთვის სტამბოლში. მე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზეც 2988327, შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს, სანამ დაუბრუნდებოდეთ უშუალოდ გადაცემის სტუმართან ერთად, მაია ქურციკიძესთან ერთად ეთერში მუსიკას დავტოვებ და ამასობაში ჩვენ ვეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ საქართველოს საელჩოს თურქეთში. დაგველოდეთ.
Your heart says,
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით დილის საუბრებით და უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან, მაია ქურციკიძესთან ერთად, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი. მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
დილამ შვიდობისა კიდევ ერთხელ სამწუხარო ამბავი მოხდა წუხელ ათათურქის აეროპორტში სტამბულში მსხვერპლია იმ ორი აფეთქების შედეგად რომელიც განხორციელდა არის 36 გარდაცვლილის შესახებ იუწყება მედია 159 ადამიანი არის დაჭრილი და ძალიან ძნელი იქნება რომ ამ ამბავსაც არ გამოვეხმაუროთ შესაბამისად ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენი ხმის ოპერატორი დაუკავშირდეს საქართველოს საელჩოს თურქეთში ვეცდებით რომ ჩავრთოთ ან საგანგებო დავალებათა ელჩი ან თვითონ ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში და შესაბამისად მათგან გავიგოთ ამ დროისთვის არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ერთის მხრივ რა ხდება თვითონ სტამბულში და მეორეს მხრივ საქართველოს მოქალაქეების თაობაზეც მივიღოთ ინფორმაცია რამდენადაც ვიცით გახსნილია ცხელი ხაზი საკონსულოში სადაც საშუალება აქვთ მოქალაქეებს დარეკონ გაიგონ დაუშვათ მათი ახლობლების მდგომარეობის შესახებ, როგორც თურქეთში საქართველოს გენერალური კონსული ირაკლი ასაშვილი იუწყება ქართულ მედიასთან საუბარში საქართველოს მოქალაქეები ვნახეთო და დავაბინავეთო. ასამდე მოქალაქის დაბინავებაზე არის საუბარი და ჩვენ უახლოეს ინფორმაციის გაგებასაც ვეცდებით რამდენიმე წუთში იმის მიხედვით, როგორ მოხერხდება სატელეფონო კავშირი. არ ვიცი, მაია, თუ გაქვთ სურვილი, არ ვიცი, თქვენს გამოეხმაუროთ ამ ამბავს, რა ვიცი, ადამიანურად
ყველისა დიდ მწუხარებას გამოვთქვა და უსამძიმრებთ ალბათ პირველ რიგში დაღუპულთა ოჯახებს და რა უნდა ვთქვათ, ახლა ტერორიზმი არის საშინელება, რომელიც დღეს მთელს მსოფლიოს ემუქრება და ისეთი შეგრძნება გვიჩნდება აი ამ ამბების გაგებისას, რომ არსად არ ვართ უკვე დაცული, იმიტომ რომ სტამბულის ათათურქის აეროპორტი არის ის ადგილი, სადაც ყველა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ხშირად გვიწევს ყოფნა, ძირითადად საქართველოს მოქალაქები სწორედ ამ აეროპორტს იყენებენ ტრანზიტად და ფაქტი ის არის, რომ იქაც უამრავი საქართველოს მოქალაქე იყო იმ მომენტში და ძალიან კარგი და გვიხარია, რომ არ არის არავინ მათ შორის დაზარალებული.
კი ბატონო, სანამ დაკავშირება მოხერხდება, მოდით დავიწყოთ თემაზე, საუბარი თემაზე, რომლის შესახებაც დღეს მოგიწვიეთ მაია გადაცემაში სასაუბროთ. ეს არის, რომ გუშინ გამოქვეყნდა გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ახალი ანგარიში, რომელიც 2016 წლის მდგომარეობას აღწერს მსოფლიოში ბავშვების, ასე ვთქვათ, სოციალური მდგომარეობის თაობაზე და ზოგადად ბავშვთა მდგომარეობის თაობაზე მსოფლიოში. აქცენტები დასმულია სოციალურ უთანასწორობაზე ანგარიში გლობალურადაც და საქართველოს მიმართებით. მოკეთ ძირითადი მიგნებების თაობაზე რომ გვითხრათ პირველ რიგში და შემდეგ განვავრცოთ საუბარი ჩვენი ქვეყნის სურათისგან გამომდინარე.
თქვენ როგორც ბძანეთ ანგარიში, ეს არის ბავშვთა მდგომარეობა მსოფლიოში 2016 წელი, ეს არის UNICEF-ის გაეროს ბავშვთა ფონდის ყოველწლიური ანგარიში და ყოველწლიურად ერთ-ერთი რომელიმე თემა არის წამყვანი. თქვა ყოფილა განათლება, ჯანმრთელობა, წელს არის წამყვანი თემა უთანასწორობა და არათანაბარი შესაძლებლობები, რომლებიც ბავშვებს მთელს მსოფლიოში აქვთ. და ძალიან ბევრი ბავშვი არის მთელს მსოფლიოში, რომლებიც ცხოვრობენ თქვა ციღარიბეში, არ აქვთ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, რომელთა ასე თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის არადამაკმაყოფილებელი და აი ეს უთანასწორობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ
კი ბატონო, მაიას დროებით და გავაწყვეტინოთ საუბარი, ბოდიშკიხტი, ჩვენ ჩართვა გვაქვს ირაკლი კოპლატაძე თურქეთში საქართველოს ელჩი არის რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ამ დატვირთულ დროს და გვერთვებით ეთერში იმ სიახლეების შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად, რომლის თაობაზეც თქვენ ალბათ ყველაზე მეტი იცით. რა ვითარება ამ წუთებში თურქეთში სტამბულში და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ჩვენი თანამოქალაქეების ბედიც. მოკეთ გითხარით რა ვითარება ამ წუთას და შემდეგ უკვე ჩვენი მოქალაქეების ბედზეც გკითხავთ უფრო დეტალურად.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ამ მომენტისათვის თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად გარდაცვლილი არის 36 ადამიანი. 140-ზე მეტი არის დაშავებული, სამი თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ამ მომენტისათვის არსებული ინფორმაციით მოხდა ეს ტერორისტული აქტი. ტერორისტული აქტის შესახებ პასუხისგებლობა ოფიციალურად არავის არ აუღია ჯერ, თუმცა თურქეთის ხელისუფლება გამოთქვამს ეჭვს, რომ ეს განხორციელდა ისლამური სახელმწიფოს მიერ. ამ ეტაპზე წინასწარი მონაცემები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვნიშნავ, ჯერჯერობით პასუხისგებლობა განხორციელებული ტერაქტის შესახებ არცერთ ორგანიზაციას არ აუღია. ცხადია, ეს არის ჯერჯერობით ამ მომენტისათვის არსებული მონაცემები. ეს მონაცემები, როგორც იცით, სამწუხაროდ ყოველთვის იცვლება ჯერ კიდევ. ამჟამად დაკეტილია აეროპორტი დროებით, რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეებს. ამ მომენტისათვის ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით საბედნიეროდ დაღუპულებსა და დაშავებულებს შორის საქართველოს მოქალაქეების შესახებ არავითარი ინფორმაცია და შეტყობინება არც ალჩოში, ანკარაში და არც გენერალურ საკონსულოში სტამბულში არ შემოსულა. სტამბულის გენერალური საკონსულოს ცხელი ხაზი 24 საათის განმავლობაში ხაზია და მუდმივი კონტაქტი აქვს საქართველოს მოქალაქეებთან. როგორც თქვენ იცით, მადლობა ღმერთს, ის მორიგი რეისი, რომელიც იყო სტამბული თბილისი გაფრინდა მანამდე ტერაქტამდე, ხოლო შემდგომი რეისი იყო გაცილებით უფრო ადრე, მაგრამ მაინც ტრანზიტული მგზავრები საქართველოს მოქალაქეებისა, რომლებიც ან საქართველოდან სხვა ქვეყნებში მიემგზავრებოდნენ, ან სხვა ქვეყნებიდან ტრანზიტული მგზავრების სახით მიემგზავრებოდნენ საქართველოში, მათი გარკვეული რაოდენობა იყო აეროპორტში. როგორც მოგახსენეთ, ამ მომენტისათვის დაშავებულების შესახებ
თვითონ დაგიკავშირდნენ ეს მოქალაქეები, რამდენადაც ის
ერთადერთი რაზეც იყო შეტყობინება, ეს გახდათ ის, რომ მოხდა ორგანიზებული წესით უშუალოდ ათათურქის ადმინისტრაციის და სამართალდაცვის ორგანოების მიერ მოქალაქეების განთავსება სასტუმროებში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მუდმივ ხაზზე არიან გადატვირთული ხაზების მიუხედავად. მუდმივ ხაზზე არის გენერალური საკონსულოს ხელი ხაზი და არის კონტაქტები მუდმივად საქართველოს მოქალაქეებთან. გარდა ამისა, მთელი რამე საქართველოს გენერალური საკონსულოს თანამშრომლები და პოლიციის ატაშე იმყოფებოდნენ ათათურქის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
კი ბატონო, დიახ, ეს მინდოდა მეკითხა, რამდენადაც ვიცით, საქართველოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ კიდევაც აეროპორტში. თქო, ამ წუთისთვის რა სურათი, ანუ ალბათ თქვენც მედიაზე დაყრდნობით შეგიძლიათ განაცხადოთ, მაგრამ მაინც რადგან თქვენ უშუალოდ იმყოფებით თურქეთში, კითხავთ, დიახ, რა შეგიძლიათ რო თქვათ?
ესე იგი, ამ წუთში რაც შეეხება გარდაცვლილების ვინაობას, 36 გარდაცვლილზე ამ მომენტისთვის საუბარი, როგორც აღნიშნე, ამ მომენტისათვის გავრცელებული ინფორმაციით მათი დადასტურებული უმრავლესობა, რომლის აიდენტიფიცირებაც უკვე მოხდა, არიან თურქეთის მოქალაქეები. დაშავებულების შესახებ კიდევ ერთხელ მარის გახსნილი ცხელი ხაზი საქართველოს გენერალური საკონსულო მუდმივ ხაზზეა. აი ამ შესაბამის საავადმყოფოებში გახსნილ სტამბულის ცხელ ხაზთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით ინფორმაცია საავადმყოფოებში განთავსების შესახებ საქართველოს მოქალაქეებისა საბედნიეროდ არ არის. რაც შეეხება იმ მოქალაქეებს, რომლებიც აეროპორტში არიან, ნუ ისინი განთავსებული იქნენ, როგორც მოგახსენეთ, სასტუმროებში და უკვე ელოდებიან მას შემდეგ, რაც აღდგება წესრიგი, მას შემდეგ, რაც განახლდება ფრენა. ეხა ძალიან ძნელი ამის ხმა თუ როდის, მაგრამ სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევრისთვის უკვე ისინი ელოდებიან შესაბამისი დანიშნულების შემდგომ გაფრენას.
კეთილი, ურმეს მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ მოიცალეთ, აღარ დავაკავოთ ჩვენც ხაზი. ალბათ ბევრი მოქალაქე შეეცდება კიდევ დაუკავშირდეს საქართველოს საელჩოს და საკონსულოს თურქეთში. ირაკლი კობლატაძე საქართველოს ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში იყო რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ინფორმაციისთვის, რომელიც მან მოგვაწოდა. ჩვენის მხრივ კიდევ ერთხელ ღრმა ამწუხარებას გამოთქვამთ მომხდარის გამო, იმის გამო, რაც მოხდა თურქეთში ამ საშნელი ტერაქტის გამო, რომელიც განხორციელდა იმ ორი აფეთქების გამო, რომელიც განხორციელდა ქემელ ათათურქის აეროპორტში. ჩვენ სტუდიაში ვიმყოფებით მაია ქურციკიძესთან ერთად. მაია, გახლავთ გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი და მაიასთან ერთად ვსაუბრობთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა UNICEF-ის მიერ და რომელიც ბავშვთა მდგომარეობას ასახავს 2016 წლის შესახებ მსოფლიოში და მთავარი აქცენტები გაკეთებულია სოციალურ უთანასწორობაზე. ამჯერად ამ ანგარიში ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა მაიასთან იმის გამო, რომ ჩართვა გვქონდა. მე სტუდიის ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2988327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დარეკოთ, შეგვეხმიანოთ თემაზე, რომლის თაობაზეც ახლა მაიასთან ერთად ვსაუბრობთ. ეხმა გავაგრძელოთ თუ შეიძლება საუბარი. კი ბატონო,
ჩვენ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ თავი თემა არის უთანასწორობა და არათანაბარი შესაძლებლობები, რომლებიც ბავშვებს აქვთ მსოფლიოში, ან არათანაბარი შესაძლებლობები განვითარებისთვის. და ძალიან ბევრი ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში, მილიონობით ბავშვი ასევე არ აქვთ მათ შესაძლებლობა განათლების მიღებისა. ძალიან ბევრი მათგანი სწორედ ამ უთანაბრობის გამო, თქვა, ღარიბ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები უფრო მეტად იღუპება, ვიდრე თქვა, მდიდარ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები. ეს უთანასწორობა არის დაუშვებელი და მიუღებელი დღევანდელი მსოფლიოსათვის, ასე უნდა იყოს. და სწორედ აი ამ ანგარიშშიც მოუწოდებს UNICEF-ი სახელმწიფოებს, უპირველეს ყოვლისა და მთავრობებს, რომ დაისახონ პრიორიტეტად აი ამ უთანამრობის შემცირება, იმიტომ რომ დაუშვებელია დღევანდელ მსოფლიოში ბავშვები იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ საშუალება, რომ მიიღონ განათლება, ან თქვა, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ამის გამო ცხოვრობდნენ ისეთ პირობებში, როგორშიც ისინი ცხოვრობენ, და თქვა, უარე შემთხვევაში იღუპებოდნენ ამის გამო. და სწორედ იმას ანგარიში ხაზგასმული არის ის, რომ შეუძლებელია ვისაუბროთ ქვეყნების განვითარებაზე, თუ თქვა, ჩვენ არ მივხედავთ ბავშვებს და არ გავაუმჯობესებს ბავშვების მდგომარეობას, რადგანაც ინვესტირება დღეს ბავშვთა მდგომარეობის გამოჯობესებაში არის პირდაპირ კავშირში ქვეყნის განვითარებასთან და პროგრესთან, და განსაკუთრებით უკვე დასახული აქვს სოფლის საზოგადოება ახალი ამოცანები დაისახა 2030 წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნების სახით, და შეუძლებელია რაიმე პროგრესზე ვისაუბროთ, თუ დღეს არ მოხდა ინვესტირება ბავშვთა მდგომარეობის გამოჯობესებაში.
კი, მაია, და განსაკუთრებით ალბათ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საუბარი აქ არ არის მხოლოდ უშუალოდ ღარიბი ეკონომიკის ქვეყნებში არსებულ ბავშვთა მდგომარეობაზე. საუბარი არის ზოგადად განვითარებულ მსოფლიოშიც აი ამ სოციალურ უთანასწორობაზე და იმაზე, რომ დოვლათი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, არ ნაწილდება თანაბრად ბავშვებზე. ეს არის პრობლემა, და პრობლემა, რომელიც საქართველოსშიც დგას და არსებობს, და რომლის, ასე ვთქვათ, თაობაზეც თქვენმა ორგანიზაციამ საქართველოში ეს ძალიან ემოციური სოციალური კლიპიც გადაიღო, რომელიც მკაფიოდ აჩვენებს იმას, თუ როგორია ზოგადად დამოკიდებულება საზოგადოებისა ნანდაუშად ბავშვების მიმართ, ერთ და იგივე ბავშვის მიმართ, რომელიც ხან მოწესრიგებულად გამოიყურება და მეორეს მხრივ გამოიყურება, ასე ვთქვათ, დასრულია და თუმცა ერთი და იგივე ბავშვია. და ამას მოყვა კიდევაც გამოხმაურება.
დიახ, ეს იყო სოციალური ვიდეო, რომელიც მომზადდა სწორედ.
მიზანი იყო ეს, ხომ, რომ გეჩვენებინათ.
დიახ, საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაფიქრებულიყო იმაზე, თქვათ, თუ როგორ ეპყრობა ის მის დაუცველ წევრებს, და განსაკუთრებით ახლა ამ შემთხვევაში აქცენტი გამახვილებული იყო ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებზე. და სწორედ ეს სოციალური ექსპერიმენტი, რამდენად ჩვენ რადიო მსმენელს შეიძლება არ უნახავს ეს ვიდეო, იყო იმაზე, თქვათ, ერთი და იგივე გოგონა აცვია, თქვათ, კარგად და აქვს გამოიყურება ისეთი, თქოს, ქუჩაში ცხოვრობს დასრული, თქვათ, ტანსაცმლით, და ერთი და იგივე გოგო სხვადასხვა მომყრობა აქვს მოსახლეობის მხრიდან, ხომ? და თვითონ მე საინტერესო ის, თუ როგორ საუბრობს ეს გოგონა, თავის ემოციებს ყვება და ის ამბობს, როგორ ეწყინა და როგორ, ასე ვთქვათ, გადაწყდა გული იმაზე, რომ აი მეუბნებოდნენ წადიო და ჩანთებს იღებ და აგდებდნენ მაგიდებიდან, როდესაც ცდილობდა ის მიახლოებას ადამიანებთან. და ეს გოგოს, გოგონას თვითონ ემოციები იყო ძალიან მძიმე. ნუ ეს იყო მსახიობი გოგონა, რომ დედაც გვერდით ყავდა, რომ თქვათ, აი ესეთ მძიმე მომენტში დაემშვიდებინა. მაგრამ ეს გამოხმაურება მართლაც ძალიან დიდი იყო. გლობალურ საიტებზე, ასე ვთქვათ, 25-15 მილიონამდე ნახვა აქვს ამ ვიდეოს, უკვე CNN და ინტერესთან რომ თავის ეთერშიც გაუშვას, მაგრამ თავარი ის არ არის ხომ, თავარი და არც იმის ილუზია ქონდა რომ თქვათ აი ეს ერთი ვიდეო რაღაცა შეცვლი და მდგომარეობას რადიკალურად, მაგრამ ჩვენი მიზანი რაც იყოს სწორედ იმას მივაღწიოთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაფიქრდა და ძალიან ბევრმა თავისი თავი ამოიცნო აი იმ საზოგადოებაში.
კი, ალბათ ჩვენ ყველა ჩვენგანი ასე მოვიცეოდით ალბათ.
ჩვენ რასაკურველი პირველ რიგში ჩემ თავზეც ვსაუბრობ. ჩვენი თავი ამოვიცანით, ხომ აი როგორ ვეპყრობით ამ ბავშვებს. თითქოს ხედავთ მათ, მაგრამ ამავე დროს ვერ ვხედავთ მათ და იმ პრობლემებს, რომლებიც მათ წინაშე დგას. და ძალიან ხშირად გვავიწყდება, რომ ის რომ ეს ბავშვები ქუჩაში ერან, ეს არ არის მათი არჩევანი.
კი ბატონო.
ეს მათ არ გადაუწყვეტიათ, რომ ქუჩაში გასულიყვნენ, ხომ? ეს არის იმ გარემოებათა ბრალი, რომელმაც უბიძგა ბავშვს, რომ ქუჩაში გასულიყო, რომ ეს ბავშვები არიან.
თუმცა ზოგჯერ გარემოებების გამო ამბობენ, რომ ეს კარგად ორგანიზებული ბიზნესიც არის, სადაც ეს ბავშვები არიან ჩართულები, გულისხმობ ქუჩის, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საქმიანობას.
დიახ, თუმცა თავისინებით ხომ არ არიან ჩართული, რასაც ყავს ვიღაცა, ვინც აიძულებს ამ ბავშვებს
სოციალური ფაქტორები
ჩაერთოს. კი, მიზეზები სხვაგვარია, სხვა არ გვაქვს ახალი კვლევა, რომელიც მოგცემდე მე საშუალებას, რომ ვთქვათ აი ამდენი ბავშვი არის და ეს მიზეზებია, თუმცა UNICEF-ი გეგმავს ამგვარ კვლევას ჩვენ პარტნიორებთან ერთად და ალბათ საინტერესო იქნება რა შედეგები გვექნება. თუმცა მიზეზები, ვთქვათ, ჩვენი დაკვირვები და ჩვენი შესწავლით არის ის, რომ პირველ რიგში ეს არის სიღარიბე, თუმცა არა მხოლოდ სიღარიბე უბიძგებს ბავშვებს გავედნენ ქუჩაში. ძალიან ხშირად ეს არის სხვა მიზეზებთან შეჭიდებული, მაგალითად ეს არის ძალადობა და ხშირად ბავშვები ძალადობას გაურბიან ქუჩებში, ქუჩაში და აღმოჩნდებიან არანაკლებ ძალადობრივ გარემოში, შეიძლება ისინი გახდნენ სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლი და სხვა სახის ექსპლუატაციის, შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლი და ხშირად არის ეს დისფუნქციური ოჯახები, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემაა, ხო, ალკოჰოლიზმი და სხვა ტიპის პრობლემები და ბავშვები აი ამ ოჯახებში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში არიან და სწორედ ამას გაურბიან ქუჩაში და აქ ჩვენ ორი მიმართულებით უნდა ვიმსჯელოთ ამ პრობლემაზე. ერთი არის თქვათ, რასაკურველია ის თქო საზოგადოება როგორ ეპყრობა მის ასეთ დაუცველ წევრებს და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში არის ძალიან მაღალი სტიგმა არა მარტო ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების, არამედ სხვა ესეთი იზოლირებული ჯგუფების მიმართ. მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომლებიც იზოლირებული არიან ჩვენი საზოგადოებისგან, სადაც საზოგადოებას 40% აქვს სტიგმა აი ამ ადამიანების მიმართ, რაც დაუშვებელია, ხომ? ასევე სხვა ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ და სხვა ტიპის ბავშვები, სხვა ჯგუფის ბავშვები. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აი საზოგადოება დაფიქრდეს და გადააფასოს ეს დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, რომ აი სახელმწიფოსკენ ვიჩვერთ თითს, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკურველია სახელმწიფოს წილ პასუხისგებლობას არავინ არ უარყოფს და ამაზეც ვისაუბრებთ. მაგრამ ცვლილება იწყება ჩვენი თავიდან და ეს არის ჩვენი ამ ვიდეოს მთავარი სლოგანიც, რომ ცვლილება ჩვენი თავიდან უნდა დაიწყოთ და ალბათ ჩვენ ეს პოსტსაბჭოთა სისტემის ასე ვთქვათ, ქვეყანა ვართ, სადაც ყოველთვის სხვა ქვისკენ ვიშვერდით ხალს, რომ მოეგვარებინა ჩვენი პრობლემები და მოდი ჩვენი საკუთარი თავიდან დავიწყოთ ცვლილებები და ის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არიან ესეთი დაუცველი ადამიანები, მოდი მათ აგრესიულად კი არ მოვეპყროთ, არამედ გაუწოდოთ ხელი, ასე ვთქვათ, გავესაუბროთ, დაველაპარაკოთ და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ აი მათგან მოდის აგრესია, ბავშვებზე საუბრობენ, მაგრამ არ უნდა დაგვაგვეთ ის, რომ ძალიან ხშირად ჩვენგანაც მოდის აგრესია და ეს აგრესია მათგან მომავალი სწორედ საპასუხო რეაქცია არის და ძალიან ხშირად მისაუბრია ამ ბავშვებთან.
ბოდიშს გიხდი, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაიწყოს რადიო თავისუფლების ეთერში და სოფო ვასაძის ჩართვის შემდეგ ისო გავაგრძელებთ საუბარს.
სამბოლის ათათურქის სახელობის ერთაშორისო აეროპორტში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 157-მდე გაიზარდა, დაღუპულთა რიცხვი კი 36-მდე, დაღუპულთა შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც არიან არსებული ინფორმაციით. ტერაქტების სამმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ადგილობრივი მედიის ცნობით, აეროპორტი 4 შაბათამდე თბილისის დროით 16 საათამდე დაიკეტება. ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ სტამბოლთან ავიამიმოსვლა შეაჩერა. ათათურქის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების გამო თბილისიდან Stambolis Mimartulebi Turkish Airlines is Ori Reisi Gaukunda Sagamosotta Samsadze, Stambolis Mimartulebi Captain Ilfit Prenaviki, Ankara Shitachtam, Twilis Sartasheriso Aeroporti, Kadlire Buleus Abtrovizom, Vidamobilize Bulearian Samartal Dam Suelebi. Ხუნალი კი შედეგადადებულ მომდინარე ქედისა და შუახევის რაიონებში რამდენიმე ხიდი წაიღო 4 სოფელი გარესამყაროს ამოწყვეტილი 400-მდე ოჯახს არც ელექტროენერგია მიეწოდება და იმეცხა რამდენიმე მოსახლის ეზოც რის გამოც 10 ოჯახი მუნიციპალიტეტმა უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანა შუახევის მუნიციპალიტეტში ამდრომდე წვიმს და დიდებულია მდინარე გუდნის წყალიც დღეს პრეზიდენტი პირველ ლედისთან და დელეგაციასთან ერთად გერმანიას ეწევა გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის პრეზიდენტ ჩახდება დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ბელვიუს სასახლეში გამართება პირისპირ საუბრის შემდეგ იქ პრეზიდენტები მედიისთვის ერთობლივ პრესკონფერენციას გააკეთებენ გიორგი მარგველაშვილი გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელსაც შეხვდება სერიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა ბანკის ხეობის სოფელ დუმას ტურში მცხოვრები 22 წლის ასლანბეგ ბორჩაშვილი სავარაუდოდ საბრძოლო მოქმედებებს ემსხვერპლა ინფორმაციას ამის შესახებ რუსთავი ორი აგრძელებს ოჯახი კომენტარს არ აკეთებს ადგილობრივები კი აცხადებენ რომ შეიტყვეს ბორჩაშვილის გარდაცვალების შესახებ მათივე თქმით ახალგაზრდა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა ის თურქეთში სამუშაოდ იყო წასული როდის გადავიდა სირიაში არიციან გავრცელებული ინფორმაციით სირიაში საბრძოლოლად ბანკის ხეობიდან 50-მდე ახალგაზრდა წასული.
დავრუნდით ეთერში ახალი ამბების გამოჩვევა სოფო ვასაძემ გაგვაცნო ჩვენ მაია ქურციკიძესთან ერთად ვიმყოფებით ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა დილის საუბრებით მაია გახლავთ გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი თუმცა სანამ საუბარს განოახლებდეთ მუსიკა ეთერში და შემდეგ მაიასთან ერთად დავრუნდებით ისევ
Music is a world within itself, is a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. With a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose.
Oh,
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით დილის საუბრებით და ჩვენი გადაცემის სტუმართან მაია ქურციკიძესთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი 2988-327-ია რადიო თავისუფლების ტელეფონის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს იმ თემაზე, რომელზეც ახლავს საუბრობთ. ჩვენ საუბრობდით ბავშვების მდგომარეობაზე იმ თვალსაზრისით, როდესაც სოციალური უთანასწორობა არის ძალიან ფართო და თვალშისაცემი და მაიას ასე გავაწყვეტინეთ სიტყვა იმ ადგილას, როცა თითოეულ ჩვენგანის პასუხისმგებლობაზე საუბრობდა. ერთია ხო სახელმწიფოს ვალდებულებები, ის თუ რამდენად სწორად ანაწილებს ასე ვთქვათ სახელმწიფოთა ხელისუფლება სხვადასხვა საჭიროებებზე, ან განათლებაზე, იქნება ჯანდაცვაზე თუ სხვა მომსახურებებზე ბავშვების. მაგრამ რას ვაკეთებთ თითოეული ჩვენგანი, როდესაც ხედავთ თუნდაც მაგალითად ქუჩაში მომუშავე ბავშვს, ამცხოვრე ბავშვს და ასე შემდეგ, სოციალურად დაუცველ ბავშვს, ან ბავშვს, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, და სტიგმაზე მაკეთებდა მაია აქცენტს.
ჩვენ გვსმენია იმ აბების შესახებ, როდესაც კარებს უჭედავდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, ხო, მას სურდათ, რომ მათ სათამაშო მოედანზე ეთამაშათ. ამ ბავშვებს დღეს არა აქვთ საშუალება, რომ ჩართული იყვნენ განათლების სისტემაში და ძალიან ბევრი არც არის რეგისტრირებული.
ბოდიშკი დონდა გაგაწყვეტინოთ, მაია მსმენელი ყავს.
ისმენთ,
ქარში ფაქტ ისმენთ.
გამარჯობათ, კალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ისწავლებით ქესტომას და ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, როდესაც ლოგიკიდან გავთვლიდე ამ პრობლემის მოგვარება დაკავშირებულია ფინანსებთან და ფინანსების გამოყენების ორი საშუალება არსებობს სახელმწიფოში. ერთი, ის აღმატებული განაკვეთური პრემიები და დანამატები, რომელიც თითქმის 9 მილიონი სახით იღება ბიუჯეტიდან მაღალხელფასიანი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ამ სოციალური სიდუხჭირის ჯამს, და მეორე ის ბიზნეს კლასი, რომელთა შეხვედრა ჩვენ ვიხილეთ ტელევიზორში ნაცხვეტების მეშვეობით, და არაფერი პრივილეგიები არ იქნება იმასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი არ აპირებენ სახელმწიფოში მოგების გადასახედიდან 20% მეტის მეზე გადახდას. მაშინ, როდესაც ევროპაში განვითარებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ეს რეგულირდება და 65%-ამდე კი ადის, როდესაც ეს არის მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენელი და იმას ისინი დიდი სიამოვნებით აკეთებენ. აი, რატო არაფერს არ აკეთებს გაერო ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს განცხადება გააკეთოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რამე თუ ამის საშუალება არსებობს, ყველა ჩაბნელებული ჯიბით დადის და მიუხედავად ამისა, მხოლოდ ამხოლოდ ჩვენ გვაძლევენ რაღაც მონაცემებს, მონიტორინგულს, რომელსაც არანაირი შეღავათი არ აქვს ამ პრობლემის მოგვარებას, და მივხვდეთ იმასა, რომ ეკლესიასაც კი არ გამოეყება იმედენი თანხები, რომ ეკლესია მაინც მიაქციოს ყურადღება ამ ბავშვებს, რასაც დიდი სიამოვნები აკეთებს. მაინტერესებს, არ აქვს გაეროს უფლება, რომ ცოტა მაინც წავედ პოლიტიკური საკითხების აკეთოს ეკონომიკური საშუალებიდან გამომდინარე, რომელიც სახელმწიფოში ბლომად არსებობს მრავალი მილიონერის და ოლიგარქის ხელში.
კეთილი, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, დიდი მადლობა, რომ აქტიურობთ, იღებთ მონაწილეობას ჩვენს დისკუსიაში. მე ალბათ უპასუხებ.
დიდი მადლობა მსმენელს ამ კითხვისთვის. მართლაც მნიშვნელოვანი პრობლემა წამოჭრა მსმენელმა, თუ როგორ უნდა ანაწილებდეს სახელმწიფო იმ რესურსებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, და საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა, ღარიბი ქვეყანა, და თუმცა არც ისე ღარიბი, ვთქვათ, რომ თუ შევადაროთ სხვა ქვეყნებს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ხომ ქვეყნებს შევადაროთ, ვთქვათ, აფრიკის ქვეყნებს, არამედ გვინდა ვთქვათ განვითარებული ევროპისკენ და განვითარებული ცივილიზებული მსოფლიოსკენ ვისწრაფით, ამიტომ გვინდა მათ შევედაროთ. და ამიტომაც საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოახდინოს სახელმწიფო იმ წირი რესურსების გადანაწილება, და სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი, ხომ? როდესაც ქვეყანაში არის ასეთი დიდი უთანასწორობა და არიან ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, ქუჩაში არიან და სხვა დაუცველ ჯგუფებს წარმოადგენენ,
პროცენტულად მაინც კი მართალია არ მიყვარს ხოლმე არც სტატისტიკის მოხმობა ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ რა პროცენტი ცხოვრობს სიღარიბეში საქართველოში ბავშვების? აი ეს არსებობს.
დიახ, ჩვენ UNICEF-ი ატარებს კვლევას ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ სიღარიბესთან, მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევას და მათ შორის ვიკვლევთ ბავშვთა სიღარიბეს. ჩვენ სულ მალე გამოვაქვეყნებთ მონაცემებს 2013 წლის ჩატარებული კვლევის რამდენადაც შემდგომ ამ მონაცემების დამუშავებას ძალიან დიდი დრო მიაქვს. და 2013 წლის მონაცემები და 2015 წლის მონაცემებს, თუმცა და იცით რა არის 50 10000 ბავშვი დღეს დღეობით ცხოვრობს სიგარების ზღვარს მიღმა, ეს არის დღეში 2 ლარზე ნაკლები და თქვა თუ ჩვენ ტენდენციებს მიმოქცევთ ყურადღებას და ეს ყოლა 2 წელიწადში ერთხელ ტარდება და ამიტომ ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ტენდენციაც შევისწავლოთ შემცირებისკენ მიდის, თუმცა ბავშვები არიან ყველაზე დაუცველი ჯგუფი მოსახლეობის, ანუ ბავშვები უფრო ღარიბები არიან ვიდრე მოსახლეობის სხვა ჯგუფები და სწორედ ამიტომაც ჩვენ თანამშრომლობდით მთავრობასთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან რომ მომხდარიყო არსებული სოციალური სისტემის რევიზია, გადახედვა, მოხდა მეთოდოლოგიის გადახედვა და ასევე შემოღებული იქნა 10-ლარიანი სპეციალური დანამატი ბავშვისათვის, ეს რისი საშუალებაც არსებობდა და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აი ამ ღზომების შედეგად სიღარიბე შემცირდება, თუმცა ამას ჩვენ გავიგებთ მოგვიანებით, როდესაც მოვახდენთ აი ამ მონაცემების წარმოდგენას. თუმცა
დიახ, სანამწუხაროდ გადავთ მსმენელი ხო ხაზე გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო გადაცემა. ჩვენ ყოველთვის ფაქტის წინაშე ვდგებით და აი ფაქტის ჭირდება მაინც გამოკვლევა, აი საიდან მოდის, რატომ მოვედით აქამდე. თუ ინფორმაცია იყოს სოციალურ თანასწორებაზე ორიენტირებული, დღეს არის საპირისპირო და ეს არჩევანი ჩვენ თავიდანვე ვერ გავითვალისწინეთ. ეს იდო ინფორმაციაში მომზადებელი ყველა პარამეტრებით გავაკეთეთ არჩევანი. მაინც რა არის მიზეზი? აი დაუსაქმებლობა, თავისუფალი ურთიერთობები, ოჯახის მიზანმიმართული ნგრევა, ადამიანი ვერ ახდენს რეალიზაციას. რატო უნდა იყოს ბავშვი გარეთ? დღეს არის ძალიან ბევრი არამარტო თქვა დაუცველი ბავშვი, წერაკითხვის უცოდინარი ბავშვებიც ბევრია 21 საუკუნეში, რა ვიცი, ძალიან დიდი ტრაგედია და მაინც ძირეული კვლევა ამ პრობლემის უფრო მეტ შედეგს მოგცემდა ვიდრე ფაქტის კონსტანტაცია და სტატისტიკა.
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
სტატისტიკა, მოვესალმებ უპირველეს ყოვლისა და დიდი მადლობა კითხვეთვის. სტატისტიკა სწორედ კვლევის შედეგი არის და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ კვლევა პრობლემის, იმიტომ რომ ამ პრობლემის კვლევას მივყავართ ჩვენ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომელიც მდგომარეობა
რომელიც უნდა
შეცვალოს არის აუცილებელი, ხო? სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით და აუცილებელია, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე თუ რა უნდა გაკეთდეს, ჩვენ აუცილებელია
ვისაუბროთ რეკომენდაციებზე.
აი იყოს ძლიერი, ხო? რა უნდა გაკეთდეს აი ამისთვის, რომ უთანასწორობა აღმოიფხვრას, რომ ბავშვები ქუჩაში არ იყვნენ, რომ ბავშვები ღარიბები არ იყვნენ.
კიდე მაგათ დავაზუსტებდი კიდე კითხვასაც, ხო? მაშინ როცა მაგალითად სახელმწიფოს აქვს, ხო, თავის მხრივ სათქმელი, რომ მაგალითად საბაზისო განათლება უფასოა დაწყებითი, ასე ვთქვათ, განათლება, ანუ გულისხმობს სკოლამდელს უფასოა, ჯანდაცვის სერვისები მეტნაკლებად უფასოა, ხო, იგივე აცრები და ასე შემდეგ, ანუ ბევრ ამას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აკეთებს, ასე რომ ვთქვათ, თუ შევადარებთ და უშუალოდ იმ ქვეყნებს, სადაც ხელმისაწვდომობა ბევრად უფრო ნაკლებია. ხო, აი ამის მიუხედავად.
დიახ, თუ შევადარებთ ჩვენ თუნდაც იმას, რა იყო ვთქვათ 90-იან წლებში, იგივე ეს ჩვენი ანგარიში, რომელზედაც დღეს ვისაუბრეთ, სწორედ აი ამ შედარების საშუალებაზეც იძლევა იქ არის სტატისტიკა 90-იან წლებში და ახლაც, ხო, 2015 წლის და რასაკვირველია არის პროგრესი. ხა შეიძლება არ ვისაუბროთ იმაზე, ვთქვათ, რომ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანუ 10 წლის განმავლობაში მოხდა პროგრესი, თუმცა ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს. რამდენადაც გვინდა რომ კიდევ უფრო უკეთესი მდგომარეობა იყოს და ის რომ მართ ერთი ბავშვი არ უნდა ცხოვრობდეს სიღარებეში და თუ ჩვენ გვინდა სულა სწორედ განვითარებული ქვეყნებისაკენ და ევროპისაკენ, მაშინ უნდა სწორება სწორედ მათკენ ავიღო და საქართველოში ბავშვთა სიკვდილი, ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა ორჯერ უფრო მაღალია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში არის. ამიტომაც ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა და ამისათვის რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა, სახელმწიფომ უფრო ძლიერი სისტემა უნდა შექმნას, იგივე სოციალური დაცვის, რომ დაიცვას ოჯახები, არ მარტო ის ოჯახები, რომლებიც არიან უკიდურეს სიღარიბეში, არამედ ის ოჯახებიც, რომლებიც პოტენციურად მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ. ეს ბიზნობრივი სოციალური დახმარებები, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, ეს ეხმარება უკიდურესად გაჭირვებულებს, ანუ რომლებიც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობენ. ხშირად აი ამ ბიზნობრივ სოციალური დახმარებას აკიდებენ ხოლმე მთლიანად აი ამ სიღარიბის შემცირების, ასე ვთქვათ, მიზანს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ის ეხმარება მხოლოდ უკიდურეს გაჭირვებულს, რომელიც სადღაც მცირე პროცენტია მხოლოდ მოსახლეობის ჯგუფის და ძალიან ბევრი სხვა ცხოვრობს ან ესეთ წარმოადგენს მოწყვლად ჯგუფს, რომელიც ხვალ შეიძლება აღმოჩნდეს უკიდურეს სიღარიბეში და ერთი ჩვენი კვლევებითაც დასტურდება, რომ სიღარიბე არის ძალიან დინამიური ანუ რას გულისხმობ ამით, რომ ადამიანები ადვილად ღარიბდებიან და შემდგომ პოულობენ რაღაც გამოსავალს, რაღაც დასაქმებდებიან, შემდგომ გაიმჯობეს ეს მდგომარეობაც, მაგრამ ხვალ შეიძლება ისევ აღმოჩნდნენ სიღარიბეში. ანუ არასტაბილურობა არის და იგივე თუ რაღაც ავადმყოფობა აქვს ოჯახს, ან რაღაც ეკონომიკური სხვა ტიპის შოკები აქვს, ამას ვერ უძლებს უკვე ოჯახი და واردება უკიდურეს სიღარიბეში. და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო ისეთი სისტემა შექმნას, რომელიც აი ამ ოჯახებს, პოტენციურად მოწყვლად ოჯახებს დაეხმარება, რომ ხვალ არ გაღარიბდნენ, დაეხმარება მათ შემოსავლის მოძიებაში და სტაბილურობაში, რომ მათ თავად შეძლონ საკუთარი პრობლემების მოგვარება, გააძლიეროს ოჯახები, რათა ოჯახებმა თავად შეძლონ პრობლემების მოგვარება და დაიცვან და იზრუნონ თავიანთ ბავშვებს.
კი, და მსმენელი ყოს ისო ხაზე. გისმენთ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, გისმენთ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ნამდვილი პრობლემა აქტუალურია. ჩემი თანამშრომლები, თქვენი მშრომლები შეეხოთ გარკვეულ პრობლემებს და რა ის მაინტერესებდა კიდე კი ესეთი ეკონომიკურად ღარიბ ქვეყანაში, როდესაც ხდება თქვა ხელისუფლების სამინისტროს წარმომადგენლის პარლამენტი, პრეზიდენტი, მთავრობა, მათი ცალ-ცალკე ვიზიტები და იგივე საკითხთან დაკავშირებით თუნდაც აიღოთ ევროკავშირში გასვლით კაცებრიანებაზე და უვიზო მიმოსვლაზე, რომელშიაც აბსოლუტში დავჭდა. მერე კიდე აი ეს ხარჯები ზეპეტის ნომრების ჩამოსვლა, ესენი ხო სახელმწიფო ბიუჯეტს აწყდება და კიდე მას დამატებული თქვა მედიკამენტების ზრდა, ფორნალობის გაძვირება და კიდე, როდესაც იზრდება აი ესეთი დაბადებული დაბადებიდანვე აღმწყვი ბავშვების შობადობა და ელობა, ეს ხო დაკავშირებული არის საგოთე მათი მშობლების ქვებაზე, ჩანსაკვებაზე და აი ქვების დარხით, როდესაც ვერ მიიღო იმ პარლამენტო ვერც კანონი სურსათვის უცაბრწყვების შესახებ და სხვადასხვა ბევრი უამრავი პრობლემას მაწყდები და აი მქრო თუ კეთდება თქვა გამოკლებ და კულები, რომ შემცირდეს ხარჯზე და თუნდაც აი გუშინ რო იყო მაგალითად თუნდაც საუბარი კიდე რომ აი მაგალითად აი ესეთ ღარიბ ხალხთან ქვეყანა შეუძლია თუ არა გადავიდეს უფასო სამხედრო მოსასამსა ბაბოდის პაციენტს ხედრო მომსახურებას, ესეც ხო დამატებითი ხარჯი იქნება და თვითონ ჯარისკაცი ალბათ ორ სამ ბავშვს გამოკლებას მაძე გაწეული ხარჯები და ბევრი უამრავი პრობლემებია და აგროვია ამას ასე ადგილად ვერ მიიღება თუ არ მოხდა ისევ აი დაუბრუნდება ძინაცვენს რომ სოციალური სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოს მოწყობა და აი ამხრივ უნდა იყოს მეტი ეს რომ
გასაგები
კეთილი ისე როგორც იყო სარაჯიშვილი როგორც იყო ლაზიძე მეტროფონ ლაზიძე და სხვები და რომლებიც ესეთები ხმარებოდნენ ადამიანებს და არამე პოლიტიკაში არ მიდიოდნენ, თავიანთ მოქალაქეობრივი მოვალეობა მიეჩნდათ და დახმარებოდნენ გაჩერებულ ქვეყანას და ხალხს.
კეთილი, დიდი მადლობა, მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე საკითხს არ ვიცი, ალბათ გამოეხმაურებით მაია ხო იგივე დავწერთ ქველმოქმედების საკითხი და სხვა.
რამდენიმე სხვა მოჭრა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არის იგივე ბიზნეს სექტორის ჩართულობა, თქვა და აი პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ქვეყანას ქვეყანის წინაშე დგას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მართლაც აუცილებელია ყველა იმ ადამიანის ჩართულობა, რომელთაც შეუძლიათ რაიმე გაკეთება ან დამატებითი რესურსები
იყო და უშუალოდ
ყების დეფიციტთან დაკავშირებით, ხა ჩვენ როდესაც საუბრობთ UNICEF-ის ყების დეფიციტზე, აქ უპირველეს ყოვლისა გულისხმობთ მიკროელემენტების და ვიტამინების ნაკლებობას და არასაჭმლის ქონდა არ ქონას, როგორც ასეთი და ჩვენი კვლევები დასტურდება, რომ 900 000-ზე ქალს, მეც ქალსა და ბავშვს აღენიშნება სწორედ ყების დეფიციტი, აი ამ ფორმით მიკროელემენტების და ვიტამინების ნაკლებობა, რომლის შედეგიც არის შემდგომ ანემია, ზურგის ტვინის თიაქარი ბავშვებში და სხვა ტიპის პრობლემები. ძალიან ხშირად არესმით თქვათ მოსახლეობას თუ რამ გავლენას ახდენს შემდგომ ეს არამარტო ჯანმრთელობაზე, არამედ მით ბავშვების გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებაზე და ეს საკმაოდ ყურადსაღებია, იმიტომ რომ ბავშვის ტვინი თუნდაც ყალიბდება 2 წლამდე, ხო? და სწორედ ეს რკინა და ის ნივთიერებები, რომლებიც ბავშვმა უნდა მიიღოს, ეს ტვინის საშენ მასალას წარმოადგენს. ამიტომ ბავშვმა თუ ადრეულ ასაკიდანვე ეს ნივთიერებები არ მიიღო, ის ვერ შეძლებს ნორმალურ განვითარებას და პრობლემა ექმნება არა მის ჯანმრთელობას, არამედ მის გონებრივ განვითარებას, მის შრომის უნარიანობას, სწავლის უნარიანობას და შემდგომ ეს აისახება ზოგადად მის მოზრდილი ადამიანის უნარებზეც. და ასევე ძალიან ხშირად აი ეს დეფიციტი კვების, რომელიც აღნიშნება ბავშვობაში, შემდგომ შეიძლება გახდეს იგივე გულსისხლძარღვთა დაავადებების გამომწვევი მიზეზიც უკვე ზრდასრულობაში. ასე რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა და გარდა ამისა, თქვა თუნდაც კიდევ ერთი სტატისტიკა რომ მოვიყვანოთ, საქართველოში 11% ბავშვების ზრდაში ჩამორჩენა აღინიშნება. ხომ ესეც არასწორი კვების შედეგია, ხო, როდესაც ორგანიზმს არ მიეწოდება საკმარისი ვიტამინები და მიკროელემენტები, ასევე ხშირი არის ჭარბწონიანობა. ესეც კვების დეფიციტი შედეგია. და ჩვენ რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი ის რომ თქვათ მომხდარ იყო სახელმწიფოს მხრიდან ეს საკვები დანამატების მიწოდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და სხვათა შორის გადაიდგა ამ ხრმნაბიჯები, თქვათ ურსული ქალები არიან უზრუნველყოფილი ყოფოლიუმის მშავის და ასე ვერკინის პრეპარატებით და ეხა დაიწყო უკვე გაცემა საკვები დანამატების ბავშვებისათვის 6-დან 28 თვემდე ბავშვებისათვის.
ყველა სოციალურ
დაუცველი სამინისტრომ დაიწყო სოციალური დაუცველი ჯგუფებისათვის, ჯანდაცვის სამინისტროც გეგმავს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ აი ამ ასაკის ბავშვებს 6-დან 24 თვემდე, ხა რატომ 6-დან 24-დან, იმიტომ რომ 6 თვემდე წესით უნდა იღებდეს ბავშვი ექსკლუზიურად დედის რძეს, რომელიც არის სწორედ გამდიდრებული იმ აუცილებელი ვიტამინებით და მიკროელემენტებით, რომელიც მას სჭირდება. და ჩვენ კიდევ ერთი რეკომენდაცია ჰქონდა, ეს იყო ფქვილის გამდიდრება რკინითა და ფოლიუმის მჟავით, თუმცა ამხრივ ჯერჯერობით პროგრესი არ გვაქვს, იმიტომ რომ რადგანაც ბავშვთა მოსახლეობის 24%-ამდე დღეს აღენიშნება რკინა დეფიციტური ანემია აღენიშნება, ამიტომ როდესაც მოსახლეობის 20%-ზე მეც აღენიშნება ანემია, იქ აუცილებლად საჭირო არის დამატებითი ინტერვენციები და სწორედ ამიტომაც ჩვენ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ჰქონდა სწორედ ფქვილის გამდიდრება ეს მიკროელემენტებით. და სხვა პრობლემებით ჩვენ თქვათ საუბრობდით იგივე ქუჩაში მცხოვრებს რომ დაუბრუნდეთ,
ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემაა
სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე. დიახ, სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე უნდა გვესაუბრა ჩვენ გვისაუბრა საზოგადოების პასუხისგებლობაზე და აქ არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის რომ სწორედ მნიშვნელოვანია დავეხმაროთ იმ ბავშვებს რომლებიც დღეს ქუჩაში არიან, მაგრამ ამასთანავე აუცილებლად უნდა მოვახდინოთ იმის პრევენცია რომ ხვალ სხვა ბავშვი არ გავიდეს ქუჩაში. ამისათვის კი საჭირო არის რომ სახელმწიფო ხედავდეს აი ამ ბავშვებს დროულად. ჩვენ ვახსენეთ რომ მიზეზი რა არის, ხო, ან ბავშვი არის ღარიბ ოჯახში, ამიტომ სახელმწიფო უნდა დაინახოს ის ბავშვი რომელიც ცხოვრობს ღარიბ ოჯახში და დაეხმაროს მას დროულად რომ მოახდინოს მის პრევენციას ბავშვ ქუჩაში რო არ გავიდეს.
ასევე
ძალადობისგან დაცვის მექანიზმი ბავშვების უნდა იყოს ძლიერი, რომ თუ ოჯახში არის ძალადობა, სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს და დაეხმაროს იმ ბავშვს. და ეხლა სულ ახლახან მიიღო
ეს მიდოდა მეკითხა ზუსტად ამ სოციალურ მუშაკს რომ ექნება
ძალიან მნიშვნელოვანი კანონია, რომელიც სამწუხაროდ რაღაც არასწორი ინტერპრეტირებაც მოხდა, ეზრდება უფლებამოსილება სოციალურ მუშაკს და მას ექნება საშუალება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში კიდე ამას მიდა ხაზზე დაუსვა, გააცალკევოს ბავშვი ოჯახისაგან თუ ბავშვის ყოფნას ოჯახში ეკმნება, ანუ ბავშვის
საუკეთესო ინტერესი უკვე ოჯახში ყოფნა
ეკმნება სამთხემდე. ძალიან ხშირად ხდება ესე, როდესაც ოჯახში აი გაუპატერობის შემთხვევებიც არის და სხვა ძალადობის შემთხვევებიც და ნუ ნამდვილად არ შეიძლება რომ ბავშვი იმ ოჯახში დარჩეს. ჩვენ ყველა უპირველეს ყოვლისა ბავშვის ინტერესებიდან ამოვიდეთ და ბავშვი არ არის ვინმეს ობიექტი და არამედ ეს არის ინდივიდი, რომელსაც აქვს უფლებები და ამიტომ სახელმწიფოს უპირველეს მოვალეობა ამ ბავშვის უფლებები დაიცვას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის და იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენს გვეუბნებოდნენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც სწორედ ამ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან
მუშაობდნენ,
რომ არ ქონდათ მათ რეაგირების საკმარისი ბერკეტები, ვერ ახერხებდნენ დროულად რეაგირებას. ეს გაზრდის მათ უფლებამოსილებას, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს სწორედ ამ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის კიდე უფრო გაძლიერებაზე. დღეს არ არის საკმარისი რაოდენობით სოციალური მუშაკები ქვეყანაში, მათ არ აქვს საკმარისი რესურსი რომ გაძლიერდნენ და ამიტომაც აი აქ მნიშვნელოვანი არის რომ ძალიან ისეთი ნაბიჯები გადაიდგას.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ასევე ცნობილი, როცა მართლმსაჯულებისთვის მიმართვის შესაძლებლობა უჩნდება ბავშვს, ანუ ესეც ანუ აქამდე ასეთი უფლებამოსილება გაეროს ბავშვთა ფონდის ასე თქვათ ინფორმაციას წავაწყდი ცოტა ხნის წინ ზუსტად ამის შესახებაც, ხო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა თვითონ გახდება თავის უფლებების დამცველი ასე თქვათ ბავშვი, თავისთავად წარმოადგენდეს.
ნამდვილად პარლამენტმა სულ ახლახან რამდენიმე დღის წინ მოახდინა გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენციის მესამე ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება, რომელიც სწორედ ეძღვნება შეტყობინებებს, ეხება შეტყობინებების მექანიზმს. ახლა ეს რა მექანიზმია? ეს არის სწორედ თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ ბავშვს უფლება აქვს, ასე თქვა, წარადგინოს განაცხადი მისი უფლებების დარღვევის შესახებ გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტში. და სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ზრდის მის უფლებამოსილებას, რომ მან განაცხადოს ამის შესახებ, თუ რა საკურველია ქვეყანაში მან ვერ მოახერხა თავისი უფლებების დაცვა. და ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ თვითონ ქვეყანაშიც გაძლიერდეს დამოუკიდებელი მონიტორინგის მექანიზმი ბავშვის უფლებების დაცვისა და უფრო გააქტიურდეს სახელმწიფოს რეაგირების და მონიტორინგის მექანიზმებით. და ეს მნიშვნელოვანი პროგრესია, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს შეუერთდა ამ ფაკულტატურ ოქმს და ნახოთ ახლა მუშაობა არის საჭირო იმისათვის, რომ
პრაქტიკაში როგორ
განხორციელდება ეს ყველაფერი. და კიდევ ერთხელ აქ მინდა აღვნიშნო, რომ ბავშვი სწორედ ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხას, რომ ბავშვი არ არის ობიექტი. ძალიან ხშირად აი ჩემი შვილია, რასაც მინდა იმას უზამ და არის რუნვის ობიექტი მხოლოდ და არ აქვს გაცნობიერებული ჩვენთან საზოგადოებაში, რომ ბავშვი არის ინდივიდი, სუბიექტი, რომელსაც აქვს თავისი უფლებები და მას აქვს უფლება მოითხოვოს ამ თავისი უფლებების დაცვა და ასევე სახელმწიფოს უპირველესი ვალდებულება სწორედ რომ დაიცვას ბავშვის უფლებები, ასევე თუ ოჯახში ირღვევა ან ნებისმიერ სხვა ადგილას ირღვევა ეს უფლებები, სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს.
კი ბატონო, როცა სოციალურ უთანასწორობაზე ვსაუბრობთ, რადგან ეს არის მაინც წამყვანი თემა, ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის, როგორია სურათი დაუშვათ რეგიონების მიხედვით, შეგვიძლია საქართველოს მასშტაბით, საქართველოსზე დაკვირვებით, ასე ვთქვათ, სად უფრო დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, ან დაუშვათ ქალაქების და სოფლების შედარებაც თუ შეგვიძლია დაუშვათ, და რა განმაპირობებელი თავისებურებები აქვს ამის დანახვაც თუ არის?
სხვადასხვა სფეროში არის მდგომარეობა სხვადასხვაგვარი, ახლა ჩვენ საუბრობთ სიღარიბეზე ან სხვა საკითხებზე, თუმცა უთანასწორობა ნამდვილად არსებობს სოფლად და ქალაქად მცხოვრებ ბავშვთა მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
მათ შორის ალბათ განათლების და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობასთან მიმართებით იქნება ყველაზე მკაფიო, უხეში დაკვირვებით შეიძლება ასე ვთქვათ.
უფრო ნაკლებად აქვთ ვთქვათ ეს ხელმისაწვდომობა სოფლად მცხოვრებ ბავშვებს, თუმცა იმიტომ რომ ვთქვათ იქ ნაკლებად არის განვითარებული ის მომსახურებები, რომელიც ვთქვათ იგივე დიდ ქალაქებში არის
განვითარებული, შეზღუდული ბავშვებთან მიმართებით, რომ ვთქვათ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თითქმის არსად არ არის დაუშვათ იგივე სარეაბილიტაციო ცენტრები, საგანმანათლებლო და ასე შემდეგ, თბილისის და ხო ბათუმის, ქუთაისის გარდა.
და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ყველა ბავშვს უნდა ქონდეს თანაბარი განვითარების შესაძლებლობა და არ შეიძლება რომ ვთქვათ ჩვენ ყავდნენ 21 საუკუნეში ქვეყანაში, რომელიც ვთქვათ განვითარების შესაბამის გზას ადგას, ყავდნენ ისეთი ბავშვები, რომლებიც იმის გამო ვერ ვითარდებიან და ვერ ახდენენ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციას, რომ მათ არ აქვთ სხვასთან შედარებით ამისი საშუალება, და სახელმწიფომ სწორედ ეს უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველას თანაბარი განვითარების საშუალება ჰქონდეს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა მაია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაია ქურციკიძე იყო დილის საუბრების სტუმარი, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რამდენად უთანასწოროა სოციალური მდგომარეობა ბავშვებისა მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც, და რა არის ის რეკომენდაციები, რომლის შესრულებაც ერთის მხრივ ხელისუფლებას და მეორის მხრივ საზოგადოებასაც ასე ვთქვათ აყენებს, რა რეკომენდაციები მიეწოდება ასე ვთქვათ სახელმწიფოსაც და საზოგადოებასაც იმისთვის, რომ ეს უთანასწორობა შემცირდეს და თანასწორობა ასე ვთქვათ იყოს უფრო და უფრო თვალსაჩინო. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა დილის საუბრები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობა და მაია ქურციკიძე, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენ.
ნახვამდის.